Boğaz Atlık Radyosu Praga'dan yapramız. Assalomu alaykum. Bugun 20-sentyabr payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Shvetsiyaning Telesonera shirkati Gulnora Karimovaga 320 million dollar pora berganlikda ayblanmoqda. Oxus Gold O'zbekiston hukumati ustidan da'volarini xalqaro sudga taqdim qildi. Qozoq paxtasi o'zbeknikiga nisbatan qimmat. Bugungi kunda minglab o'zbekistonlik ko'proq haq olish uchun Qozog'istonda paxta teryapti.
Oilaviy kelganlar ham bor, er-xotin, aka-uka. Ishonsangiz bormi, ko'chada yursangiz kechirim, O'zbekiston deysiz berdi.
O'zbekiston va Janubiy Koreya hamkorlikni kengaytirishga kelishib oldi. O'zbekiston paxta qarg'ishidan qutula oladimi? Ozodlik onlayn dasturida shu mavzu muhokama qilinadi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularimizga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekistonga oid xabardan boshlaymiz. O'zbekiston bosh vazirining sobiq o'rinbosari, aloqa va axborotlashtirish agentligi sobiq rahbari Abdulla Oripovga nisbatan jinoiy ish ochildi. Bu haqda o'zining ishonchli manbalariga tayangan holda xabar qilgan O'zmetronom internet nashriga ko'ra, Abdulla Oripovga jumladan O'zinrabita shirkatiga qo'shimcha retranslyatorlar o'rnatish uchun noqonuniy ruxsatnoma berganlik aybi qo'yilmoqda. Joriy hafta boshida O'zbekiston rasmiylari O'zinrabita shirkati mol-mulkini davlat foydasiga o'zlashtirdi. Ayni paytda O'zbekiston maxsus xizmatlariga yaqin ekani aytiladigan O'zmetronom nashri ishonchli manbaga tayanib, shu kunlarda Yevropada avj olgan Shvetsiyaning Telesonera shirkati O'zbekistonda biznes qilish uchun 320 million AQSh dollari miqdorida pora bergani bilan bog'liq janjalga prezident qizi Gulnora Karimova emas, Abdulla Oripov aloqador bo'lishi mumkinligiga shama qilmoqda. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi chorshanba kuni efirga bergan Telesonera O'zbek ishi nomli film mualliflari u Yevropadagi eng yirik telekommunikatsion shirkat O'zbekistonda faoliyat olib borish imkoni evaziga prezident Karimov rejimi, xususan Gulnora Karimovaga yuzlab million AQSh dollari miqdorida pora berganini iddao qilishdi. Abdulla Oripov o'tgan oyda hukumat lavozimlaridan chetlashtirilgan edi. Toshkent shahar Mirobod tuman soliq inspeksiyasining bir guruh xodimlari korrupsiyada aybdor deb topilib, turli muddatlarga qamoqqa hukm qilindi. O'zmetronom internet nashri xabar qilishicha, Mirobod tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Abduvahob Xo'jaboyev 9 yilga, uning o'rinbosarlari 7 yildan va boshqa xodimlari 5 yildanga qamoqqa hukm qilingan. O'zbekistonda soliq tizimi eng korrupsiyalashgan sohalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, Davlat soliq qo'mitasi tarkibida bozorlarni tekshirish guruhi tuzilganidan beri soliq qo'mitasi xodimlarining o'z vakolatlarini suiiste'mol qilgan holda kichik tadbirkorlarga nisbatan tamagirlik qilish holatlari ko'paygani aytilmoqda. Transparency International tashkilotining 2011 yilgi korrupsiya indeksida O'zbekiston 182 mamlakat orasida 177 o'rinni egallagan. Xalqaro xabarlar: prezident Vladimir Putin payshanba kuni Bishkek yaqinida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bilan uchrashdi. Ikki prezident muzokaralari kun tartibidan Rossiyaning Qirg'izistondagi harbiy bazasi taqdiri ham o'rin oldi. Atambayev bilan birga o'tkazgan matbuot anjumanida Putin Qirg'iziston va Tojikistondagi Rossiya bazalari mintaqadagi barqarorlikning omillari sifatida xizmat qilmoqda, deya ta'kidladi. Atambayev muzokaralardan keyin qilgan bayonotida Buyuk Rossiya davlati bilan hamkorlik Qirg'iziston uchun muhim bo'lib qolishini ta'kidladi. Putinning Qirg'izistonga tashrifi arafasida Rossiya matbuoti Bishkek yaqinidagi Kand harbiy bazasi ijarasini uzaytirishga oid kelishuv imzolashga tayyor ekanini xabar qilgan edi. Bu xabarlarga ko'ra, baza ijarasi uchun to'lanadigan haq yiliga 4,5 million AQSh dollari miqdorida saqlanib qolishi kutilmoqda. Kobulda yuzlab Afg'onistonlik Fransiyada Muhammad payg'ambarni xavch qiluvchi karikaturalari chop etilganiga qarshi norozilikka namoyishiga chiqdi. 300 ga yaqin namoyishchi Fransiyaga o'lim va Amerikaga o'lim qabilidagi shiorlar bilan shiorlarni ko'tarib chiqdi. AQShga qarshi xitoblar Amerikada havaskor kinochilar olgan Muhammad payg'ambarni tahqirlovchi musulmonlar gunohsizligi nomli film bilan bog'liqdir. Tehronda ham o'nlab talaba Fransiya elchixonasi oldida norozilik uyushtirib, Fransiya va AQSh bayroqlari o't qo'ydi. Islomobodda esa politsiya AQSh, Britaniya va Fransiya elchixonalari joylashgan diplomatik majmuaga bostirib kirishga uringan olomonni tarqatish uchun namoyishchilarga qarata o't ochdi. Taniqli artist va Beatles guruhi ishtirokchisi Jon Lennonning bevasi Yoko Ono juma kuni Pussy Riot guruhiga mukofot topshiradi. Yoko Ono 2 yilda bir marta taqdim qilinadigan Lennon Ono tinchlik uchun grantini Rossiyada qamoqqa tashlangan Pussy Riot guruhi ishtirokchisi Nadya Tolokonnikovaning eri Pyotr Vezdilovga Nyu-Yorkda o'tkaziladigan marosimda topshiradi. Mukofot rossiyalik ijodkorlar va yana 4 faol, jumladan 2003-yilda Rafahda Isroil harbiylari buldozeri ostida qolib halok bo'lgan amerikalik faol Rachel Кори ва марҳум ёзувчи Кристофер Хитченс ўртасида тақсимланади. AQSh terrorchilikka qarshi kurash idorasi rahbari 11 sentyabr kuni Liviyaning Benghazi shahridagi Amerika konsulligiga qilingan hujum terror xuruji bo'lgani, biroq avvaldan rejalashtirilmagan deya bayon qildi. AQSh milliy aksil terror markazi direktori Matthew Olson bu haqda chorshanba kuni Kongress a'zolari oldida qilgan chiqishida ma'lum qildi. Liviya rasmiylari hujum qilganlar islom dinini tahqirlovchi musulmonlar gunohsizligi nomli filmga qarshi ko'tarilgan namoyish yordamida avvaldan rejalashtirilgan hujumni amalga oshirgan deya aytib kelayotgan edi.
Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlik saytida tanisha olasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Siphon proxisi orqali kirish imkonini eslatib o'tsam, shuningdek qo'lingizdagi mobil telefonlar orqali saytimizga yo'l topish yana ham oson. Bunda sizga Ozodlik Mobi yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Gulnora Karima bilan kelishuv shvedlarga qimmatga tushishi mumkin. 3dan 1 qism aksiyalari Shvetsiya hukumatiga qarashli bo'lgan Telia Sonera shirkati O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun prezidentning to'ng'ich qizi, ya'ni Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 320 million dollar pora berganlikda ayblanmoqda. Bu ayblov ortidan Shvetsiyada yuzaga chiqqan janjal shirkat rahbarlari iste'fosi va uning O'zbekistondan chiqib ketishi bilan tugashi mumkin. Ayni mavzuni hamkasbim Zamira Shukur o'rgandi. Hozir studiyada Zamira opa. Demak, Zamira opa, eshitamiz sizdan.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Shvetsiyadagi janjal qizigandan qizib bormoqda. Buning oqibatida O'zbekistondagi yirik mobil operatori Ucell egasi Shvetsiyaning Telia Sonera shirkati mamlakatdan chiqib ketishi mumkin. Shirkatning O'zbekistonda davomli qolishi uchun tijoriy va boshqa sharoitlarning qanchalik rag'batli ekani muntazam o'rganilmoqda va bu sharoit maqsadga muvofiq deb topilmasa, shirkat O'zbekistonni tark etishi mumkin deya bayonot berdi Telia Sonera prezidenti Lars Nyurberg bugun Shvetsiya poytaxtida o'tkazilgan matbuot anjumanida. Ayni shu anjumanda aksiyalarning 37% Shvetsiya hukumatiga qarashli bo'lgan Telia Sonera prezidenti 2007-yilda O'zbekiston hukumatidan litsenziya olish uchun rejim, aniqrog'i Gulnora Karimovaga millionlab dollar pora berganlik ayblar yuzasidan javob berishga ham majbur bo'ldi. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasining vazifa tekshirish deb nomlangan ko'rsatuvida namoyish etilgan hujjatli filmda Stokgolm hukumatiga qarashli bo'lgan Telia Sonera shaniga o'ta jiddiy ayblov qo'yildi. Filmda Shved shirkati 2007-yilda O'zbek mobil aloqa bozoriga kirib, Ucell korxonasini ochish uchun Gulnora Karimovaga 337 million AQSh dollari miqdorida atkat berganlikda ayblanmoqda. 20 sentyabr kungi matbuot anjumanida Telia Sonera prezidenti Nyurberg hujjatli film mualliflarining 3dan 1 qismi Shved davlatiga qarashli bo'lgan shirkatning O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun Karimov rejimiga pora bergani va buning uchun pul yuvish sxemalariga qo'shilgani haqidagi ayblovlarni keskin rad etdi. Ayni paytda ikki shirkat bu masalaga oydinlik kiritish maqsadida mustaqil mutaxassislar yollashi, agar shirkatning O'zbekistonda g'ayri-qonuniy va g'ayri-axloqiy ishlarga aralashgani isbotlansa, o'zining iste'foga ketajagini e'lon qildi. Stokgolmdagi matbuot anjumani tugashi bilan ozodlik savollariga javob bergan Telia Sonera shirkati vitse-prezidenti Sisiliya Edstrom ham o'z boshlig'i bayonotini so'zma-so'z takrorladi.
Well, from our perspective, what we are convinced over is that we haven't bribed anyone.
Bizning nuqtai nazarimizdan hech kimga pora bermaganmiz, hech qanday pul yuvish operatsiyasiga aralashmaganimiz borasida ishonchimiz komil. Ammo bu jurnalistlar bizga qarshi o'ta jiddiy ayblov qo'ymoqda. Biz pul o'tkazgan shirkat risoladagiday ro'yxatdan o'tgan va biz sotib olgan chastota va litsenziyaning egasi sifatida huquqiy maqomga ega edi. Biz shartnoma tuzgan shaxsning bu shirkat nomidan ish ko'rish vakolati bor edi. Biz o'tkazgan surishtiruvdan shular aniqlandi va bundan boshqa narsa chiqmadi, dedi 20-sentyabr kuni Telia Sonera prezidenti bilan matbuot anjumani o'tkazgan shirkat vitse-prezidenti Sisiliya Edstrom xonim. 19-sentyabr kuni Shvetsiyaning SVT jamoatchilik televideniyasi namoyish qilgan hujjatli film o'sha kuniyoq mamlakatda shov-shuvga sabab bo'ldi va hukumat va Telia Sonera koridorlarida jiddiy mojaro boshlanishiga asos bo'ldi.
It's a big story in Sweden now. The minister for public holdings.
Bu hozirda Shvetsiyadagi juda katta voqeaga aylandi. Kecha film namoyish qilinishi ortidan jamoatchilik holdinglari bo'yicha davlat vaziri televiziyada chiqish qilib, qo'yilayotgan ayblovlarning nihoyatda jiddiy ekani va bu savollarga aniq javob berilishi lozimligi haqida bayonot berdi. Ayni paytda Shvetsiyada jiddiy moliyaviy firibgarliklarni taftish qiluvchi maxsus davlat idorasi bor. Bu idora ham vaziyatni yaqindan kuzatmoqda va tez orada Telia Soneraning O'zbekiston hukumatidan qanday qilib chastota va litsenziyani sotib olgani yuzasidan rasmiy jinoiy ish ochilsa kerak, deydi vazifa tekshirish deb nomlangan hujjatli film mualliflaridan biri Fredrik Laurin ozodlik bilan suhbatda. Demak, mehribon, ko'rib turganingizdek, Shvetsiyada janjal kuchayib bormoqda. Ayni paytda Shvetsariya bosh prokuraturasi ham o'zbekistonlik 4 fuqaroga tegishli bo'lgan bank hisoblarini muzlatib qo'ydi. Bu hisoblarda esa yuzlab million dollar pul borligi aytilmoqda. Shved jurnalistlari o'tkazgan surishtiruv va Shvetsariya prokuraturasi o'tkazayotgan tergov bir nuqtada birlashmoqda va bu pullar izlari O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga kelganda yo'qolib qolmoqda. Demak, hozircha ham Shvetsiyada ham Shvetsariyada tergov va surishtiruv jarayoni davom etmoqda.
Ko'rinadiki, bu shov-shuvli mojarolarning boshlanishi shekilli navbatdagi lavhamiz ham O'zbekiston bilan bog'liq xalqaro miqyosda bo'layotgan mojaroviy holatga doir. Oxus Gold O'zbekiston hukumati ustidan xalqaro arbitraj sudiga shikoyatlarni taqdim etdi. O'zbekistondagi Amantay Tow Goldfields qo'shma korxonasi yuzasidan kelib chiqqan mojaroni mahalliy sheriklari bilan tinch yo'lda hal etish urinishlari muvaffaqiyatsizlikka uchrashishi ortidan Britan shirkati Toshkent hukumatini xalqaro arbitraj mahkamasiga tortishga majbur bo'lganini bildirdi. Oxus Gold xalqaro arbitraj sudiga ikki tomonlama shartnomalarning O'zbekiston tarafidan buzilishi oqibatida shirkatga yetkazilgan zarar miqdori to'g'risida hisobot va ekspertlar xulosasini ham taqdim etgan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Britaniyaning Oxus Gold oltin ishlab chiqarish shirkati Amantay Tow Goldfields qo'shma korxonasi va xondeza konlari uchun qo'ygan investitsiyalari O'zbekiston hukumati tarafidan o'zlashtirilgani yuzasidan xalqaro arbitraj sudiga o'z da'volarini taqdim etgan. O'zbekistondagi Amantay Tow Goldfields qo'shma korxonasi yuzasidan kelib chiqqan mojaroni mahalliy sheriklari bilan tinch yo'lda hal etish urinishlari muvaffaqiyatsizlikka uchragach, Britaniyaning Oxus Gold shirkati Toshkent hukumatini xalqaro arbitraj mahkamasiga tortishga majbur bo'lganini bildirgandi.
On September the 17th we submitted our statement of claim.
Oxus Gold xalqaro arbitraj sudiga ikki tomonlama shartnomalarning O'zbekiston tarafidan buzilishi oqibatida shirkatga yetkazilgan zarar miqdori to'g'risida hisobot va ekspertlar xulosasini ham taqdim etgan. Shirkatga ko'ra, O'zbekiston tomonidan yetkazilgan zarar qariyb 400 million AQSh dollaridan kam emas. Oxus Gold O'zbekistonda 2003 yildan beri Amantay Tow hududida oltin va kumush qazib chiqarish bilan shug'ullanib keladi. Shirkat buning uchun Qizilqum markazidagi konlarda umumiy qiymati 31 million dollarga baholangan oltin ajratib oladigan korxonani ham ishga tushirgandi. O'zbekistonda oltin qazib chiqarishga ixtisoslashgan qo'shma korxonani Britan shirkati O'zbekiston davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi bilan 50-50 foizlik sheriklik asosida barpo etgandi. Oksus Gold va O'zbekiston hukumati o'rtasida kelishmovchilik o'tgan yil yozda shirkatda o'tkazilgan kompleks tekshiruvlar chog'ida Britan shirkati iqtisodiy qonunbuzarlikda ayblanishi ortidan paydo bo'lgandi. O'z navbatida O'zbekiston tomoni o'tgan yil Oksus Gold shirkati ustidan Angliya Oliy mahkamasiga shikoyat qilib, shirkatdan 10 million dollardan ko'proq miqdordagi maxsus dividendni undirib berishni talab qilgan. O'zbekiston dunyoning yirik oltin ishlab chiqaruvchi davlatlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatda 40 dan ortiq oltin konlari mavjud bo'lib, yiliga 80 tonnadan ko'proq oltin qazib olinadi. G'arbdagi kuzatuvchilar O'zbekistonning oltin zaxiralari mamlakat prezidenti Islom Karimov va uning oilasi tomonidan nazorat qilinishini aytib kelishadi.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Qozoq paxtasi o'zbeknikiga nisbatan qimmat. Bugungi kunda shuning uchun ham minglab o'zbekistonlik ko'proq haq olish ilinjida Qozog'istonda paxta teryapti. O'zbekiston va Janubiy Koreya hamkorlikni kengaytirishga kelishib oldi. Rossiya prezidenti Putin Qirg'izistondagi loyihalarga O'zbekistonni jalb qilish tarafdori. O'zbekiston paxta qarg'ishidan qutula oladimi? Ozodlik onlayn dasturida shu mavzu muhokama qilinadi. Dasturlarimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Janubiy Koreyaga 3 kunlik davlat tashrifini davom ettirmoqda. O'zbekiston rahbarining ushbu tashrifi Toshkent va Seul o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilgandan 20 yil o'tib amalga oshmoqda va bu Karimovning Koreyaga hisob bo'yicha 8-inchi safaridir. O'zbekiston va Janubiy Koreya rahbarlari Seulda bir qator yirik qo'shma loyihalarni amalga oshirish, jumladan Ustyurt gaz va kimyo zavodini qurish bo'yicha ishlarni davom ettirdi. Ishga kelishdi. 1992 yilda O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida munosabatlar o'rnatilgandan buyongi eng yirik hamkorlik shartnomasi ekani aytilayotgan gaz va kimyo zavodini qurish ishlari shu yildan boshlangan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston va Janubiy Koreya rahbarlari Seulda bir qator yirik qo'shma loyihalarni amalga oshirish, jumladan Ustyurt gaz va kimyoviy zavodini qurish bo'yicha ishlarni davom ettirishga kelishib olganlar. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Janubiy Koreya prezidenti Lee Myon-bak o'rtasida Seulda bo'lgan payshanba kungi muzokaralar yakuni bo'yicha qo'shma bayonotda bildirilgan. O'zbekistonni 22,5 yildan buyon uzluksiz boshqarib kelayotgan Karimov chorshanba kuni 3 kunlik tashrif bilan Koreyaga kelgandi. O'zbekiston rahbarining ushbu tashrifi Toshkent va Seul o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganidan 20 yil o'tib amalga oshmoqda va bu Karimovning Koreyaga hisob bo'yicha 8-inchi safaridir. Janubiy Koreya prezidenti Lee Myon-bak 2008 yilda lavozimga kirishgandan buyon O'zbekiston rahbari bilan 6-inchi marta uchrashayotir. Orol dengizi yaqinidagi surg'il gaz konini o'zlashtirish hamda Markaziy Osiyodagi eng yirik Ustyurt gaz va kimyo zavodini qurish bo'yicha qiymati 4 milliarddan ko'proq AQSh dollariga teng shartnomalar Janubiy Koreya prezidenti Lee Myon-bakning O'zbekistonga o'tgan yilgi tashrifi paytida imzolangandi. 1992 yilda O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida munosabatlar o'rnatilganidan buyongi eng yirik hamkorlik shartnomasi ekani aytilayotgan gaz va kimyoviy zavodni qurish ishlari shu yildan boshlangan. Payshanba kungi Seuldagi muzokaralar chog'ida ikkala prezident zavod qurilishi bo'yicha ishlar ko'ngildagidek borayotganini ta'kidlashdi. Qo'shma loyihaning Koreyaning GS Engineering and Construction, Samsung, Hyundai kabi yirik shirkatlari hamda O'zbekistonning O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi amalga oshirmoqda. Ustyurtdagi gaz va kimyo kompleksi ishga tushgan payti u surg'il konidan yiliga 3 milliard kub metr tabiiy gaz bilan ta'minlanish rejalashtirilgan. Gaz va kimyoviy zavodiga shuningdek Ustyurt mintaqasidagi boshqa gaz konlaridan 1,5 milliard kub metr gaz yetkazib beriladi. Bundan 6 yil muqaddam ochilgan surg'il konidagi gaz zaxiralari 130 milliard kub metr ekani taxmin qilinmoqda. Shuningdek Seuldagi muzokaralar chog'ida O'zbekiston va Janubiy Koreya rahbarlari Navoiy erkin industrial iqtisodiy zonasini barpo etish, Navoiy aeroportini O'zbekiston janub-g'arbidagi eng yirik havo bandargohiga aylantirish bo'yicha birgalikda olib borilayotgan ishlarni davom ettirishga kelishganlar. Navoiy aeroporti negizida Janubiy Koreyaning Korean Air va boshqa yuk tashuvchi aviakompaniyalari ishtirokida eng zamonaviy texnologiyalarga asoslangan havo, temir yo'l va avtomobil yo'llarini bir-biriga bog'lovchi qit'alararo yuk tashish markazi kelasi yil ochilishi kutilmoqda. Korean Air va O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyalari bergan ma'lumotga ko'ra, yuk terminali bir kunda kamida 10 ta to'la yuk ortilgan Boeing 747 samolyotiga xizmat ko'rsatishga qodir bo'ladi. O'zbekiston tomoni shuningdek koreyalik ishbilarmonlarni Toshkent yaqinidagi Angren shahri negizida erkin iqtisodiy hudud barpo etish loyihasiga ham qatnashga taklif etmoqda. Transparency International indeksiga ko'ra korrupsiya darajasi 178 mamlakat orasida 172 o'rinda turadigan O'zbekiston g'arb sarmoyadorlarini jalb etishning uddasidan chiqmayotir. Shu bois O'zbekistonga sarmoya kiritishlar asosan Osiyo mamlakatlari, xususan Janubiy Koreya bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra Toshkent va Seul o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganidan 20 yil o'tib, Janubiy Koreyaning O'zbekiston iqtisodiyotiga yotqizgan sarmoyasi 10 milliard AQSh dollaridan oshadi. Toshkent va Seul o'rtasidagi munosabatlar ko'lami kengayishi ortidan 100 minglab o'zbekistonlik uchun Koreya eshiklari ochildi. Seul universiteti birinchi kurs talabasi farg'onalik 21 yashar Elyor Janubiy Koreyada tahsil olayotgan o'zbekistonlik yuzlab talabaning biri.
Shu O'zbekiston davlati orqali, shu O'zbekiston prezidenti orqali kelganmiz shu yillarga. O'qishga kelganmiz, o'qishdan tashqari ishlaymiz. Prezident grant bo'yicha shu Toshkentdan kelganmiz shu yerga. Ko'p o'qishlar biz O'zbekistonda, Koreyada, Seulda, poytaxtda ko'p o'qishlar shu ishlab chiqarishga iqtisodlashtirilganda. Men bu yerga 2 yil bo'ldi kelganimga. Ikki davlat o'rtasida munosabat yana ham kuchli bo'lsa yaxshi bizga. Mana o'tgan safarga shartnomada Koreya prezidenti bilan O'zbekiston prezidenti shartnomasida 50 mingga yaqin odam shartnoma asosida ishlab ketish huquqini kiritilgan shu dagovor tuzilganda shu O'zbekistonda.
O'zbekistonda sobiq Sovet Ittifoq hududidagi eng yirik koreys jamoasi yashaydi. Stalin davrida O'zbekistonga badrag'a qilingan koreyslar soni bugungi kunda 200 ming ekani xabar qilinadi. Toshkentdagi Koreys madaniy markazi rahbari Viktor Pak Koreya sarmoyasi oqib kelishi oqibatida so'nggi 20 yil ichida minglab yangi ish o'rinlari ochilganini aytadi. Hozir O'zbekistondagi deyarli barcha sohada koreys biznesi ishtiroki bor. Kirib kelayotgan sarmoyalar oqibatida nafaqat biz koreyslar uchun, balki butun mamlakat fuqarolari uchun qo'shimcha ish o'rinlari ochilyapti. Koreya va O'zbekiston hamkorligidan barchamiz manfaatdormiz. Madaniy sohada gapiradigan bo'lsak, bu yil koreyslarning O'zbekiston tuprog'iga yerlashganining 75 yilligini va Koreya O'zbekiston munosabatlarining 20 yilligini nishonlayapmiz, deydi Viktor Pak.
Дополнительные рабочие места для нас и для жителей Узбекистана.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Qozog'istonning janubiy tumanlarida bugun minglab o'zbekistonliklar paxta teryapti. Asosan Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlaridan kelgan terimchilar har bir kilogramm tergan paxtasi uchun O'zbekistondagi terim narxlariga nisbatan 2 barobar ko'p haq olmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Janubiy Qozog'istonning birgina Maqtaorol tumaniga mingdan ortiq o'zbekistonlik terimchilar kelgan. Bu haqda Ozodlikka shu tumanda yashaydigan qarindoshlarini ko'rgani borgan jizzaxlik Hasanboy gapirib berdi.
Mana O'zbekistonda ham paxta bor-ku, nega O'zbekistondan termaysizlar desam, O'zbekistonda deydi, birinchi, ikkinchi, besh kunlik beradi, paxtani anaqa birinchi terim yaqinlashgandan keyin bermay qo'yadi deydi. Undan keyin bu yerda deydi paxta ko'p deydi odamlar, mana qozoq og'aynilarimiz unchalik anaqa paxta ekadi, boshqa qiladi, lekin terimga ular sal yo'qroq xalqda, ular shunaqaroq sal Yevropa anaqasidanda ular. Ular shu qanchalik odam bo'lsa O'zbekistondan olib kelib aytgan pulni berib ishlatib davraga kirgizib yana yig'ib keladigan qilib jo'natadi.
Uning aytishicha u mehmonlikka borgan qishloqda 300dan ortiq o'zbekistonlik terimchilar bor. Maqtaorol tumanidagi xususiy yer egalaridan biri 10 gektar yerda paxtakorlik qilayotgan Abdurahmonning aytishicha u sobiq ittifoq davrida Jizzaxning Forish tumanidan ko'chib kelgan. Abdurahmon o'zbekistonlik terimchilardan juda xursand ekanligini aytdi.
Endi masalan meni 10 gektar yerim paxtam bo'lsa, 10 odam qabul qila olamda o'zimga, keyin shuni aylanib teraveradi. Polmet namasiga yetadi-da o'zimga.
Endi
10 kishiga o'rtacha qaro olaman.
10 kishini siz uyingizga joylaysiz-a? Nimasi ovqatini hamma berasizmi?
özümde üyümde göyleyim ben. Göy kıtlarım. Özüm ne yesem şu ulargen şuna kadar okudunmak lazım. Ular ha, ular her yıl kelerden kilitler, ular her yıl özler kelerler.
Şimdi kançının hak biraz mesela bir kilogram paktası ge, teri birgeni ge.
15 tane.
Bu kança buladı şimdi? Dolar ki?
Kaç pul ge?
Dolar ki kança buladı 15 tane?
O da karayında 100 dolarımız var ki.
Ha, siz 10 cent biraz diken bu mesela.
Şimdi 300'den kımmat rakı düşerdi.
Kimle kayırdan keladı, Uzbekistan'ın kayırdan keladı sizlerge?
Vodiden keladi, shu Sirdaryo jizzaxdan keladi.
Deydi Abdurahmon. Yer egasiga ko'ra o'zbekistonlik terimchilarning yeb ichishi, yotar joyi hammasi uning zimmasida.
O'zimni uyimda joylayman, joy qilib beraman. O'zim nima yesam shu ularga ham shunaqa ovqat nima qilamiz.
Deydi Abdurahmon. Uning aytishicha Qozog'istonga kelgan terimchilarni politsiyadan ro'yxatdan o'tkazish, ularni bojxonadan kutib olib kuzatib qo'yish ham yer egalarining zimmasida.
Aslında bana tamajını Kıbrıs'tan keyin bir aylık ülkete koyulardı. Keyin bir ay dükkandan keyin eğer ki o öz istiyordu, ben üyümde soğundum. Ve bana çıkan buraya yakında karın olsun köye kılardı. Bir öz kaç kılardı, yani bir aylık ülkete onu bostırılardı. Migrasyon ile bostırırdı, biz de pasıkı bostırmaydı mı? Onu keyin mesela kep çekişirseyem, bu kolda konunu yürüdüne ötken. Buna kadar ki pol özünü sayırıklandı. Ular keladi, namaklar böldü.
Deydi Qozog'istonlik yer egasi Abdurahmon. Biz suhbat asnosida Abdurahmondan nega sizlarda terim uchun narx O'zbekistonga nisbatan 2 barobar qimmat, bu o'zini oxlaydimi deb so'radik.
Bizda mana yerni har o'zimizga tarqatib bergan ku yerimizni. Keyin davlat tomonidan arzon sizlar keladi, arzon litra keladi. Ko'lda bozorda ham shunday sotyapti. Davlat tomonidan uni yarim narxiga ham keladi dektarga qarabdi. Biz yerga o'zimiz xo'jayinlar qilamiz. Yana uni supisa degani bor-ku, yordam davlatdan gektarga 12 ming tangadan beradi bizga. Endi xudo xohlasa endi 15 ming tanga bo'ladi. Yil sayin ko'tarilyapti.
Deydi Qozog'istonlik yer egasi Abdurahmon.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Bishkekka rasmiy safari chog'ida O'zbekiston qurilishiga qarshilik qilayotgan Qambarata 1 va Yuqori Norin GES kaskadlarini hamkorlikda barpo etish shartnomasi imzolandi. Rossiya prezidenti qirg'iz jurnalistlarining O'zbekiston Qambarata 1 GESini qurishiga qarshilik bildirayotgani to'g'risidagi savollariga biz O'zbekistonning ham mazkur loyihalarga jalb qilinishi tarafdorimiz qabilida javob berdi Vladimir Putin. Mazut tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Vladimir Putin Bishkekga 19 sentyabr kuni kechqurun tashrif buyurdi. Uning Qirg'iziston rahbari Almazbek Atambayev bilan uchrashuvlari 20 sentyabrda o'tkazildi. Rossiya prezidenti rahbarligidagi delegatsiya Bishkekka 3 samolyotda kelgani xabar qilindi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev muzokaralar chog'ida Rossiyani Qirg'izistonning eng yaqin strategik hamkori sifatida e'tirof etdi.
Всякое уже было за последние годы, но мы, я думаю, в Кыргызстане все понимаем, что наш основной, наш главный стратегический партнер, конечно же, Россия.
Bunga javoban Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qirg'izistonning avvalgi hukumati bilan munosabatlar sovuqlashganiga qaramay, rus xalqining Qirg'izistonga munosabati o'zgarmay qolganini aytdi.
У нас могли быть сбои какие-то споры с прежним руководством Киргизии.
Qirg'izistonning avvalgi rahbariyati bilan kelishmovchiliklar va bahs-munozaralar bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo shunga qaramay yana bir bor ta'kidlamoqchimanki, Qirg'izistonga va qirg'iz xalqiga nisbatan munosabatimiz doim ijobiy bo'lgan. Shundan kelib chiqqan holda hamkorlikni rivojlantirishda davom etmog'imiz zarur, dedi Vladimir Putin. Bishkekda Putin va Atambayev oltita shartnomani imzoladi. Imzolangan hujjatlar orasida Qambarota 1 GESini hamda Yuqori Norin GES kaskadlarini qurish va hamkorlikda foydalanish to'g'risidagi shartnomalar ham bor. Vladimir Putin jurnalistlarning Qambarota 1 GESi loyihasiga O'zbekiston qarshiligi yuzasidan bergan savollarga javob aytar ekan, biz barcha manfaatdor tomonlarni hamkorlikda ishlashga chaqirish orqali bu tashvishlarni bartaraf eta olamiz, deb javob berdi.
Мы выступаем из-за привлечения этой работы и Казахстана,
Biz bu ishga Qozog'iston va O'zbekistonni ham jalb etish tarafdorimiz. Biz kecha va bugun Qirg'iz prezidenti bilan gaplashdik. Qirg'iz tomoni bu fikrga qo'shiladi. Biz o'z hamkorlarimizni birgalikda ishlashga chaqiramiz. Bu ish gidroenergetika sohasidagi bo'lajak korxonalarni boshqarishga taalluqlidir, dedi Vladimir Putin. Bir hafta oldin Qirg'iz parlamentiga chiqish qilgan prezident Atambayev ham Qambarotda bir GESI qurilishiga O'zbekistonni jalb qilish masalasini aytib o'tgan edi.
Bu masalalar bo'yicha men Islom Abdug'aniyevning o'zi bilan ham so'rashyapman.
Bu masala yuzasidan men Islom Abdug'aniyevning o'zi bilan ham gaplashyapman. Rossiya tomoniga ham qurilajak GESlarning 50% aksiyasi sizlarda, 50% esa bizga tegishli. Sizlar o'zingizga tegishli 50%dan O'zbekiston va Qozog'istonga ulush beringlar deb aytayapmiz, degan edi 12-sentyabr kuni Almazbek Atambayev. Qirg'izistonlik siyosatshunos Mars Sariyev prezidentlarning bu bayonotlarini sharhlar ekan, O'zbekiston mintaqadagi eng yirik davlat bo'lgani uchun ham yirik loyihalarni bu mamlakat ishtirokisiz amalga oshirib bo'lmasligini aytdi.
O'zbekiston O'rta Osiyoda strategik mamlakat bo'ladi.
O'zbekiston Markaziy Osiyodagi strategik mamlakat. Shuning uchun Rossiya O'zbekiston bilan ham muomalasini buza olmaydi. Oxir-oqibat O'zbekiston bilan murosa qilishga majbur bo'linadi va bu mamlakat ham gidroenergetik inshootlar loyihasiga sherik qilib olinadi. O'zbekiston pozitsiyasi hisobga olinmasa, qurilishi rejalashtirilgan loyihalarning amalga oshirilishi o'ta qiyin bo'ladi, dedi Mars Sariyev. Vladimir Putinning Bishkekka rasmiy safari chog'ida Qirg'izistonning Rossiyadan bo'lgan 500 million dollar qarzi, Qirg'izistondagi Rossiya harbiy bazalari yuzasidan ham shartnomalar imzolandi. Ma'lum bo'lishicha Rossiya qarzi hisobiga Qirg'izistondagi harbiy bazalar hozirligi muddatini 15 yilga uzaytirmoqchi. Bu borada imzolangan shartnoma 2017 yildan kuchga kiradi. Buning evaziga Rossiya Qirg'izistonning 300 million dollar qarzidan kechadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'tgan yili yana qayta hokimiyatga kelganidan beri birinchi marta Qirg'izistonga safar qilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Bishkekda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qirg'izistondagi loyihalarga O'zbekistonni ham jalb qilish tarafdori ekanini ta'kidladi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekiston paxta qarg'ishidan qutula oladimi mavzusida bo'layotgan Ozodlik onlayn interaktiv muloqotining boshini dasturimizning birinchi qismida tinglagan edingiz. Hozir ushbu eshittirishning davomini efirga qo'ysak, bu eshittirish 17 sentyabr kuni efirga uzatilgandi, lekin hozir siz tinglaydiganingiz bu Ozodlik efiri orqali efirga uzatilmagan qismi, ya'ni Ozodlik sayti orqali efirga uzatilgan qismi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Bunaqa reformalar qilishning yo'llari aniq belgilangan. Masalan, Yaponiya prostavishani olsangiz, 2 yil qilgan reformasini 53-57-yil.
Nima qildi?
Shu o'rnak o'zi. Nima uchun kerak bunchalik haligi murakkablashtirish?
Nurmuhammad aka, Yaponiya deyapsiz. Jaydar qilib tushuntirib bering. Nima qildi Yaponiya?
Yaponiya mana 53-yilda yil haligi 24 soat yer reformasi o'tkazadi. 24 soat kreditovach qiladi dehqonlarni. Yerni tarqatadi, keyin kredit ajratadi. I agrofirmalar ishlaydi. Buni aniq haligi yo'llari ko'rsatilgan ku yerda.
Yo'q, mana kredit bergan bo'lsa, hamma xarajatini ko'targan bo'lsa, hukumat o'zi keyin aytganmi nima ekishi?
Yo'g'e, u yer xususiylashtirilyapti-ku. Kredit beryapti, siz yetkazyapsiz. Ana o'sha yerda birinchi kompyuter ishlagan paytda o'sha ishlab chiqarganingizni siz ertaga 2 xalta piyoz chiqaryapsizmi yoki 10 ta qavun chiqaryapsizmi? Zayavka berasiz. Demak, agrofirmalar kelib sizdan yetadi, lekin yer xususiy. Agar siz uni xususiy qilmasangiz, yana shunaqa bo'ladigan bo'lsangiz, siz shaxsini hurmat qilmagan bo'lasiz. Yana qanaqadir boshliq, yana kolxoz. Bu yana qanaqadir nima? Qachon yer xususiy bo'lsa, o'zagi shunda bo'ladi buni.
Pirmuhammad aka, yaxshi. Bunaqa islohot o'tkazish uchun xalqim to'q bo'lsin, xalqimni nima qilib bo'lsa ham, mana shu yanada to'qroq qilishga rag'batlantiraman, mehnat qilsin, lekin ertaga shuni hosilini ham ko'rsin. Degan siyosat kerak. Bugungi siyosat.
Posrednikiy firmalar masalan bo'lmaydi.
Shunaqa bo'lish kerak, to'g'rimi?
Mana hozir aytyaptilar bucha. Terminallar boshqa odamga qaraydi. A bizga paxtani axir davlat buyruq beryapti. A qanday qilib bizni paxtamiz terminalga boray ekan, terminal xususiy ekan, u xususiy odam sotilar ekan. Men birinchi eshitishim. Men hayron qoldim.
Yo'q, terminal xususiy emas. Terminal sistema juda ham qiziqarli sistema bu. Terminal paxtani beradi, pul paxta sanoatiga keladi, keyin paxta sanoat terminalga pul tarqatadi. O'ziga yarasha qancha xaraj qilgan bo'lsa oyliklari. Lekin terminal xususiy narsa emas.
Xullas, u yoqqa chiqqandan keyin paxta maksimal daraja tushunarsiz qilinganki, qayerdan, kim qatdan, nima, kimga, qanaqa davlat ulushi
bor. Juda ham aralashib ketgan bu. Misol uchun birdaniga pulni terminalga o'tkazsa bo'ladi yoki birdaniga kompaniyaga pulni o'tkazsa bo'ladi. Lekin pul birinchi paxta sanoatga keladi, keyin paxta sanoatdan распределяция qilinadi, то есть tarqatiladi.
Oddiy fermer, ya'ni oddiy terimchi bilish kerak bo'lgan narsa bitta. 60 kilo kuniga norma bo'ldi. Boshqa narsa haqida o'ylamang. Mana hozir biz tinglovchilarimiz Alisher degan tinglovchimiz O'zbekistondan telefon qilyapti. Assalomu alaykum Alisher. Alo.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Siz paxta teryapsizmi yo Skype'da o'tiribsizmi? Ozodlik onlayn eshitib.
Yo, men dushanba kuni shukrlari Ozodlikda o'tiraman ko'pincha.
Paxtaga chiqyapsizmi?
Paxtachi, paxta qopga.
Yo.
Kim chiqyapti ishxonangizda?
Paxtani planini o'sha maktabda o'qigan vaqtimiz bajargan biz terib.
Hozir qanaqa masalan O'zbekistonda mana shu paxtaga munosabat, hukumatda mana shunday yoppasiga aholini safarbar qilishiga munosabat, odamlar oddiy hol deb qabul qilyaptimi yo qandaydir bir norozilik bormi?
Endi hali Koreyadan telefon qilgan qizni aytgandi, bir xilla haqiqatdan o'shani rozi bo'lib chiqib ketgan, bir xilla o'sha maktab bolalar masalan maktabdan chiqib, darsdan keyin terishyapti, eshityapman. Endi ko'pchilik mana shahar joydagilar juda norozi, lekin
nimaga birinchi martami bular paxtaga
norozi bo'lib nima qilishyapti? Ya'ni norozi bo'lib faqat pulini berishyaptida.
Bunaqa haligi yaqin orada bo'lmaganda, avval maktab bolalar uni bosgan bilan hozir ilgari chiqmagan odamlar ham chiqib ketdi.
Norozi bo'lib nima qilishyapti? Shunisi qiziqdi.
Mandikor bozordan odam pul yig'ilib.
Ana norozi bo'lib norozilik yo'q chiqadi.
Ana mani bitta amakim anaqada sug'urta kompaniyasida ishlaydi, strahovaya kompaniya. O'shalarni ham chiqarib yuborishdi-da, buyurma hamma.
Endi shaharliklar rostdan ketyaptimi yoki haligi mardikor bozordagilarni ovib barordan kelib ulab ketyaptimi?
Endi bir xilla haqiqatdan o'sha haligi mardikor bozordan olyapti, bir xilla endi o'shalar ham yo'q hozir mardikor bozordagilar. Ilgari chiqsangiz ko'chada odamlar turadi, ular ham yo'q hozir.
Ular ham qimmat bo'lib
ketdi. Ya'ni qanaqadir tepadagi guruhlar daromadini pastdagi odamlar finansirit qilib beryapti. Ya'ni ish kuchi qimmat deb aytdi.
O'z-o'zidan ishga tushib ketdi-da.
Kimdir aytyaptiki, ish kuchi qimmat deyapti. Ish kuchi tekin. Faqat boshliq kerak, Shavkat Mirziyoyev kerak, urket deb. Faqat xalqaro bosim tufayli bolalar chiqarmay qo'yishdi. Bu ham pod vopros, ya'ni
qachongacha havo aynib ketsa
yoki keyingi yil nima bo'ladi degan narsa.
Endi bunga qattiq qarashyapti. Bu yil bolalar chiqmasligi kerak deb o'ylayman.
Bolalar chiqmaslik kerak deganda menimcha aniqlashtirish kerak 14 yoshgacha o'sha xalqaro
konvensiyaga ko'ra. O'sha nima demoqchi edim, mana kollejda o'qiyotgan qizchalar ular ham hali 8 sinfdan keyin kollejga kirgan ular ham o'smirda, ular voyaga yetmagan, ularni ham chiqarish kerak emas menimcha. Ular ham vobshe-da bola hisoblanadi.
Yo'q, xalqaro konvensiyada o'sha 14 yoshgacha bo'lgan bolalar o'sha majburiy umuman hech kim majburiy mehnatga chiqmasligi kerak, lekin ularni ishlatish bu eksploatatsiya hisoblangani uchun bular hozir menimcha o'sha limit 14 bo'lib turibdi. 14 dan tepasini bemalol chiqaryapti shekilli.
Shunaqa deb o'ylayman.
Endi Shuhrat aka, sizni juda ko'p ishlatyapmiz bugun, uzr, sohani mutaxassis bo'lganligingiz uchun. Mana bolalar mehnati bo'lmayapti. Endi real bu qanaqadir xalqaro tashkilotlar yoki xalqaro 5-6 kompaniya boykot e'lon qilgan va hokazo katta shov-shuv bo'lgan, Amerika bilan yaqinlashuvga qiyinlashib qo'ygan. Ya'ni qanaqadir shu bilan xalqaro bosim tugaydimi, bo'ldimi, tamommi? Endi hammani ishlatsa ishlar to'g'risimi? Endi vrachlarni, doktorlarni?
Yo'q, Osiyo bozorini ham hisobga olishimiz kerak. Ayniqsa eng birinchi o'rinda turadigan bu Bangladesh. Bangladeshni ham hisobga olish kerak. Bu misol uchun g'arb davlatlari yoki Amerika kompaniyalari 1000 boykot qilgani bilan baribir bizni paxtamizga klient bor.
Bangladesh demoqchisiz.
Asosiy Bangladesh paxtani sotib oladigan.
Keyin ular boshqalarga sotadi?
Yo, ularda chet davlatdan kelgan investitsiyalar hisobiga juda ham yo'l yaxshi yo'lga qo'yilgan kompaniyalar bor. Tekstilni kompaniyalar. O'shalar bizning paxtamizni nima qilishadi? I Bangladesh bozorida, misol uchun, biz asosan Amerika bilan raqobatlashamiz.
Lekin biz o'tkazgan ayrim surishtiruvlar natijasida o'sha g'arbdagi kompaniyalar oladigan paxta Bangladesh orqali kelayotgan ekan.
Endi bunisi ham bo'lishi mumkin, balki da. Endi boyagi bosim orqali bo'lgandan keyin balki O'zbekiston hukumati arzonroq pulga sotib Bangladeshga, Cheres Bangladesh bo'yagiday yo'lga qo'ygan bo'lishi mumkin.
Boya aytdingizki, xalqaro bosim ishlamaydi deb. Mana qaysi ma'noda ishlayapti-ku. Lekin Alisher aytmoqchi, shu yerda tugaydimi? Butun ommani 14 yoshdan tepasini majburiy ishlatish qabul qilinaveradimi yoki bu dunyoda ham mana shu paxta sanoatida qandaydir bir etikalar ularni majburlash mumkin bo'lgan bir rechaklar bormi?
Endi bosim davom etgani bilan bir narsa deyish qiyin, lekin baribir ham boya aytib o'tganlaringizdek 14 yosh yoki 15 yosh deyilik yoki 16 yosh, baribir bu yosh juda ham yosh. Paxta dalasiga chiqarib nima qilish?
Mayli, ularni ham chiqarmasdan yana glavvrachlarni ham chiqarib yuboradi, tamom shu bilan qoplaydi. Problema yo'q bu yerda. Ayni paytda biz bilan aloqada o'z ozodlik onlayn dasturi tinglovchilarga eslatib o'tamiz. Butun dunyoni bog'lab turibdi. U yoqdan Germaniya, O'zbekiston, mana AQShdan qo'shildilar. Toshpolat Yo'ldoshev, tahlilchi, siyosatchi.
Assalomu alaykum, Toshpolat aka.
Assalomu alaykum hammalaringga. Men eshitib turibman, bu nimani Shuhratjonni, Zafarbekni gaplari menga juda yoqib ketdi.
Haligi. Nimasi yoqdi?
Qovunni ham strategik mahsulotga aylantiramiz deganlarim. Haqiqatan men Amerikada yuribman-da. Endi o'zim qishloqda tug'ilib, voyaga yetganman-ku. Bularning hammasini ikkidan chiqirgacha bilaman. Amerikaga keldim. Haligi baxtsizlarga tortatdi endi bu nima ekan. Kunduzi borsam, endi shu haligi egatkada, samdan gaplashmoqchi desam, tushdi. Nima gaping bor dedim. Men aytdim, sendan buni haligi dehqonchilikning to'g'risi savollarim bor dedim. Palom mamlakatdan keldim desam, men aytdim, shu dehqonchiliklarni haligi nimasini aytinglar dedim. Tomonlarini, xosiyatini aytinglar dedim. Avvalom bor, juda ham bir oddiy narsa ekan. Ular aytadiki, mana hozir mana siz to'g'ri aytdingiz, haligi dunyo bozorida paxta tolasini bir tonnasi 2000-2500 dollar atrofida bo'lib turibdi. Lekin 2 yil oldin 5000 ham chiqib ketgan ekan. Endi bular nima qiladi? Mana shu paxta haligi 3 tonna paxtadan 1 tonna tola chiqadi. Mana shu 2000 deylik, 2100 deb qo'yaylik. 2100 bo'ladigan bo'lsa, endi paxta tolasi umuman olganda 700 dollardan ketish kerak ekan har tonnasiga deb. Bular yana shundan 10%ini, bir xillari 20%ini olib tashlaydiki, oraga qo'shilganlar ham foyda qilsin deb. Endi kelaylik mana O'zbekistonda. Haligi kamida
O'zbekistondagi fermerlarni so'lagini o'qizib o'tiribsiz-da siz, ha?
Yo'q, endi shu fermerlar qarang, hali shu dunyo bozoridagi nimaga qaraganda, keling bir 500 dollar bersin bir tonnasiga tolani. Tola emas. Nima deb? Shu xom paxtaga. O'shanda bular hisob-kitobini qiladi. Endi mana bu yerdagilar hammasi uja savodlik odamlar deb o'ylab bo'lmaydi, sodda odamlar ekan. Men aytdim, bizni tomonlarda qo'ldan keladi desam, hammasi bir-biriga qarab qoldi. Bu odam to'g'ri gapiryaptimi yo bir g'alatchiku deb. Men aytdim, yo'q, men rost gapiryapman dedim-da, keyin hali nima suratlarni ham ko'rsatdim, chunki ataylab o'sha nimaga borganman-ku, ular bilan gaplashaman deb. Ular ko'rdi-da, nega deydi qo'lingizni terasizlar deydi. Bu deydi qo'lda tergan tolani deydi sifati bir pog'ona ko'tariladi-ku. Keling 20%ga ko'tariladi. Bu
bunga sarflanadigan mehnat qancha bo'ladi deb hayron qoldimmi?
Ha, mehnatni bular hisoblayapti-da.
Bular oylik to'lashyapti, oylik berishadi deb o'ylaydi.
Mehnatga pul to'lanmaydi.
Ha. Endi qarang, bular shu allaga 1 gektardan 4 tonna, ya'ni 40 sentner bizani nimada olar ekan. Endi 1 gektariga bular aytadiki, shu 400 dollardan 580, keling 600 deylik, 1 gektariga haligi 600 dollargacha sarf qilar ekan. Endi mana haligi 1 gektarni yana haligi turga ko'paytirsak, demak o'sha 3 barobar ortiq o'zida o'ziga foyda qilar
ekan. Daromad olyapti.
Daromad olar ekan. Keyin dallarni qaradim. Dallarida haligi bizan O'zbekistonga o'xshab jirqirab suv oqqanini vaqti ko'rganim ham yo'q.
tomchilab nima qilyaptimi, sug'oryaptimi, nima
qilyaptimi? Ha, qadam bu haligi, haligi ja gullab yashnab turibdi.
Nima suvsiz o'sadigan bu versiyasi?
Ha, balki suvsiz o'sadigan bo'lsa kerak, ko'r yer bo'lsa kerak, bunda qarasam, yo'q, haligi nimada shlangan tashab qo'ygan ekan, shlanga haligi nam suv chiqayotgan yo'q, nam o'zi. Qaytadir haligi nimadan suv berilar ekan, u nam bilan
mikro
keyin bizada endi hamma yog'ini zax bosyotibdi, bu yerda zax yo'q. Keyin mana haligi nima Pirmuhammad aka aytdilar shekilli, yerni haligi nimasi kichrayib ketdi, endi katta qilish kerak deb. Bu yerda haqiqatda bitta oilada boylarni ixtiyorida yer albatta xususiy, o'ziniki ham bo'lishi mumkin, lekin shu xususiy yerni ijaraga olgan bo'lishi ham mumkin ijarachilar. Endi haligi bular endi yerlarni planirovkasi judayam tep-tekis, keyin mashinalari ko'p funksiyalik, masalan bitta traktor oladigan bo'lsa bir 20 funksiyalik haligi nima qilar ekan.
Toshberdi aka, uzr endi bo'lamiz sizni. Bu Amerikadagi paxtachilik haqida haligi ilhomlanib chiroyli uzoq gapirib berishingiz mumkin, lekin o'zimizga qaytaylik. Xo'p, mana shunaqa dunyo tajribasi bor ekan. Pirmuhammad aka aytmoqchi, velosiped ixtiro qilishi hech ham hojati yo'q ekan.
Juda to'g'ri.
Nima uchun shular tatbiq qilinmayapti?
Yo'q, bilasizmi, agar shuni
davlat strategik sohasi hisoblanar ekan paxtachilik, nima uchun mana shu har xil metodlar, har xil usullar, har xil yo'llari, suvni tejash, yerni yaxshilash, dehqonni boyitish nima uchun? Yana asosiy o'sha bug'doyimizga qaytaveraylikda, nima uchun? Hukumatga bu davlat siyosatini yurg'izayotganligi to'q aholi kerakmi, yo'qmi? To'q dehqon kerakmi, yo'qmi?
Endi to'g'ri, bizada mana Ahmadbek aytdi shekilli, endi bu paxta strategik mahsulotga aylanib qolgan. Aslida men bir 5 yil oldin bir 20 tacha paxtachilik sohasidagi muammolar to'g'risida yozganman. Endi mana shu paxtani strategik mahsulot deb haligi endi O'zbekistonda shu hammaga o'tirib kelgan tashkilotlar asli o'zi bu aksioner tashkilotlar yoki xususiy tashkilotlar bular. Mana shu haligi tashqi savdo aloqalarini o'sha mana 3ta haligi nima katta
eksportchi kompaniyalari
o'shani rahbari haqiqatda bu ish yurituvchi, ya'ni u ham bir yollangan odam. Lekin uni orqasida haligi puldorlar turibdi-da, o'sha paxtani dehqonlardan, fermerlardan sotib olib, keyin paxta zavodida uni tozalab, keyin tola qilib haligi chiqaradiganlar. Endi albatta asosiy foyda shularga tushib turibdi. Ularga hozirgi holatni o'zgartirish kerak emas, chunki odamlarning ko'zi ochilsa haligi haqqini talab qiladi. Agar ko'zi yopiq bo'lsa, quloqi kar bo'ladigan bo'lsa, shu bu strategik mahsulot ekan, bu davlatga kerak ekan deydi. Aslida davlat o'sha kompaniyalardan ham faqat solig'ini olyapti. U haligi 10 000 000 degan daromadni davlat so'rayotgani yo'q, davlat byudjeti ko'rmaydi buni. Endi men bilmadim, haligi isloh qilish qanaqa. Lekin isloh qilish shu bunaqa qarasa standart, mana kimdir Yaponiyani aytdi. Boshqa joylarni ham ishga
o'tdi, masalan, bu qadam-qadam nima qilish mumkinligini
qarangiz. O'sha qadam-qadamini men o'zim ham yozib ham berishim mumkin. Uni har qanaqa odam. Lekin buning uchun haligi nima deydi? Avvalambor tuzumni o'zimga nima deydi?
Tuzum o'zgarishni istamaydi, pastdagilar o'zgartirish yo'lini bilmaydi. Shunaqa bir turg'unlikka kelib qolgan.
Ha, shu strategik mahsulotni ustidan haligi foyda olayotganlar endi albatta hech qanaqa bir o'zgartirish kiritishga nima qilmaydi.
Alisher, uzr Toshpo'lat aka, Alisher paxtakor xalq vakillari bormi?
Ayni paytda paxtakor xalq vakillarining o'rnini Toshpo'lat aka yo'ldosh egallab turibdi.
Axir men aytdim-ku, men ham paxtakorman dedim.
Zamiraxon, men bir gap.
Ha, Ahmadbek, uzr sizni unutib qo'yibmiz. Ha, gapiring Ahmadbek aka.
Kim men Toshpo'lat aka bilan mana bu yerda Londonda jahon paxtachiligi muammolari degan konferensiyaga qatnashganman. O'sha yerda nima Toshpo'lat aka O'zbekiston paxtachiligi muammolari to'g'risida yaxshigina ma'ruza qiluvdi. Bu butun qarshiliklarga sabab bo'lgandi. Hozir shu ma'ruzasining bir qismini aytdi. Lekin hali qolgan qismini endi aytsa kerak.
Xo'p, siz ayting Ahmadbek aka, siz nima deb ko'rasiz chiqish yo'lini?
Men qarang. Men xo'jalikda men savxozda direktor bo'lganman, rayonda qishloq xo'jalik bo'limini boshqarganman. Hokimiyat bo'lgan paytda viloyat qishloq xo'jalik bo'limiga
rahbarlik qilgansiz. Xo'sh.
Men bu sohalarni ancha-muncha bilaman.
Xo'sh, ayting endi nima qilaylik?
Ben az mazga ayta menim akırışına. Benim fikrim de benim
gibi. Tabi.
Karayın. Bitti o şey bizde mesela hep mesele onu en çamınca şu pahtakar pudretçiler, yereçler zarar görüp işte yaptı. Eğer siz şunu ayta yaptı, sen zarar görüp yapsan iken ne mi yine pahta kesen? Dese ben bunu pahtasamaz, ben bundan mal bakı yapmam dedi.
Ben az bir Muhammed Ege ettiler ki, ne mi gereken ben deysem çıkarıp atadı bana diye yaptılayım.
Yok, onu ayet yaptı ki, beni pahta bulursun dedi, ben bundan mal bakamam dedi, gördünüz mü?
Şu derece düşken.
Yok, pahtadan deramat alınması diye közü yetken beşara, bunun içinde ışığı otlar eke yaptı, yani otları otak kılmıyordu o. Otlarını vurup, möbeledi o mallar gökünden, her yıl bir iki üç mal bakadı. Bu şununla kalıp ağzını
kırdı. Şunu yiyin
Şunda bu masak aşık oladı ki o.
Kim gozapaya? Ahırda gozapaya aladı mı? Yok ne yam hazır yıkıştırı olsa.
Gozapaya aladı. Şimdi az mazaladı işte o. Şimdi makarayın. Şimdi dekhanının ya ki pahtakarının kasasını akartırmak için bulsanız evvela fermerge o şey pahtakarda hukuk verin. Hukukunu kefar etlen onun. Bu neyse hazır bizde yok. Bu bir. İkinciden o şey neft mahsulatları, oşa kimya mahsulatları, oşa maşunga oxşagan mahsulatlarının hemmesi kışlaqdagi mana shu dehqonlarning üstüde oturibdi. Nimaga mesela biz paxtakor yoki biz mesela hijratchi men ana u nimadan olishim kerak, nimani yanılgı materiallarını yoki o'g'itni menda imkoniyat yok başka bir tizga nima qilishga.
Hammas hokimmi, jiyanlari, oilasi, mahalla joylarida.
Hem o şey bir yine teşkilat, mesela kimya mı ya ki mesela ana o ya gısayım meseleler mi, hemen hükümet yakarıydı. Başka alternatif nica yok ki bari ben hunga müracaat kılsam. Eğer bulsaydı mesela ben şu Angliya'daki, Amerika'daki başka okşayan alternatif nicaylar. Mesela ben hunga kımmatarak verdiğim o zaman ana hunga varım ben. Ki o avtomatik ravişte özenlemesine kapasite ettirdi ki ben hunga varayım. Şunaka nesler hali bizde Respublika'da, Özbekistan'da şunaka nesler teşkil kılınmayan da. Meselenden pahtakarga halesen hem şu, halamasın hem şu. Başka gibi yok. Hak var adı.
Peri Muhammed Eke ne dediniz?
Doğru dediler.
Sıfatımızı ikisi yakuni kısmı gekeli yapmaz. Şimdi sekin sekin filosalarga otadigan bulsak. Taklifler bu oldu. Cüdayam nima deydi mantiqi, o'sha nima deydi ter va bir og'ir orqali aytilayotgan takliflar, yerdan turib, o'sha joydan turib, ichkaridan turib aytilayotgan takliflar. Lekin hamma gap shularni qanchalik inobatga olinishida. Yaqin yillar O'zbekiston umumiy o'sha iqtisodiy siyosat, xususan paxtachilik siyosatida biror o'zgarish bo'lishiga ishonasizlarmi? Bir Muhammad aka, mana sizdan boshlaylik.
Qanday 20 yil bo'ldi? Reforma qani? Yer reformasi yo'q. Suv reformasi yoki masalan texnika masalasi, keyin kreditovaniya, investitsiya masalasi. Bo'lmagandan keyin yildan yil pasayib ketyapti-ku. Yuqorilansa boshqa edi. Kun sayin masalan qishloqdan, atrofdan odamlar chetga borib ishlayapti. 10 yil burun kam miqdorda odam ketgan bo'lsa, mana bugunga kelib yoppasiga ketyapti. Demak işsizlik bu. Demek özgürlük şu. Demek, kendi çutsa böyledi buna.
Siz demek hangi düşkünsüz, umutsuzsuz ha bir?
Yok, bari bir yani, umutsuz şeytan değildi. Umut kılamız. Yer reforması ötkazıladı mı hanımca?
Şuna kadar yapsız
var mı? Kerek.
Var mı şuna kadar hareket?
Yapsızıymaz. Şimdi çünkü yıl ötürüp mazalın kolosasını körüyatken adamlar davlat reformatör bugünden ki mabudu irtege reforma kılıp yuvarsalar. Aytib bo'lmaydi. Ertalab turadilar, qay nima ketibdi? Bitta katta bir qarorda.
Ertalab
ana ko'ribsizki yer reforma bo'libdi.
Shuhrat aka, nima dedingiz Pir Muhammad akaning gaplariga?
Endi hozir bir narsa deyish qiyin, lekin men umid qilaman, shu yaqin kelajakda biz o'zbek amaldorlarimiz o'zbek olimlariga quloq solishni boshlashadi. Yana bir narsa
aytdi. O'zbek olimlari nima deyapti? Biron shu sohani muhokama qilib bir taklif berayotgan olimlar bormi?
Olimlar bor, yo'q emas, lekin ularni quloq soladigan odam yo'q. o'shanisi biroz bir muammo bo'lib turibdi. Lekin boya bir yuqorida gaplar bo'ldi, yerlar xususiylashtirish kerak, fermer xohlagan ekinni ekib, xohlagan joyda sotish kerak, xohlagan narxga degan. Men bu fikrlarga qarshiman, sababi mana misol uchun oddiy misol Qozog'istonni janubi. O'zlaringa yaqinda ko'rdinglar bu mavzuni. Qozog'iston janubidagi fermerlar hech kim majbur qilmasa ham paxta ekib, paxta yetishtirib, o'zini fermerligini olib borishyapti. O'shaning uchun agar ertaga 100% mustaqillik berilsa fermerlarga, fermerlarda bir narsani biz hozir e'tiborga olmadik. Fermerlarning maqsadi nima? 100% foyda olish. Ko'pchilik fermerlarni yerdi ahvoli, tuproqda ahvoli qiynamaydi. Ularga shu shunday bo'lsinki, bu maksimal foyda olish kerak.
Aha, shuning uchun ham xususiylashtirish yaxshi emasmi? Masalan, yerini tinkasini
qo'ysa, uzoq muddatda hech narsa ertaga ertaga
oyog'ingizda yara bo'lsa qanday qilib davolaysiz? Oyog'ingizda shuhrat yara bo'lsa o'zingizga qaysi doktorga borishni so'raysiz-ku?
Ertaga yer xususiylashtirilsa, ertaga xohlagan narsasini eksa dehqon, bu ertaga menga ishoning paxtaga qaytib boradi.
Siz bormasin demayapmiz-ku, borsin, lekin
farqmaydi. Paxtaga boradimi, qavmga boradimi?
Yo'q, men paxtaga qarshiman, sababi bu juda ham yerni ahvolini bir tarang ahvolga tashlagan bir o'simlikdan bittasi.
O'shasiz paxtachilikka.
Paxtachilikka qarshiman.
Lekin butunlay voz kechish bu radikal chora-ku endi, bundan hech kim voz kechmaydi.
Butunlay voz kechish kerak emas, lekin ertaga agar dehqonlarga 100% planirovka qilinmasa, ertaga kamida bir 50-60% dehqon paxta yetishtirib, chetga jahon bozorida sotishga urinadi. Bu bor gap narsada. O'shaning uchun planirovka kerak, lekin planirovka o'sha tuproqni foydasiga bo'lish kerak. Bu kelajakni o'ylab qilinishi kerak bu narsa. To есть planirovka hozir 1 yil ichida 2 milliard dollar foyda qilish uchun emas, lekin tuproqni ertaga saqlab qolish uchun qilinishi kerak bu narsa. A bizda dehqonlar hozir to'g'ri biroz buntovat qilishyapti, lekin dehqonlarda afsuski to'g'ri Pirmuhammad akaning bir o'ziga yarasha bilimlari bordir, lekin dehqonlarda teoretikki o'zi boyagi ilm fan tomonidan bilimlar yetishmaydi biz dehqonlarda. O'shaning uchun ular ham hukumatdan hozirgi maksimal foydani o'ylashadi. Ertaga dehqonga o'sha ozodlikni bering, hukumat qilgan ishni qiladi. U ham paxta ekadi, u ham
dehqonlarni bir qismini Yaponiyaga, bir qismini Amerikaga stajirovkaga yuborish kerak.
Ahmadbek aka, siz nima deysiz? Mana hozir suhbatimiz oxiriga kelib, bahs juda jiddiy mavzuga kirdi. Yerni xususiylashtirish kerakmi, yo'qmi degan. Mana siz paxtachilikdan chiqqan odamsiz.
Endi buni qarang-da. Hozir shu yerda otada esimda yo'q, bir yigit gapirdi. Mana bu planlashtirish, tuproqning ahvoli, keyin yana odamlarning paxtaga qaytib kelishi. Ha, Shuhratbekmi? Shu gaplari buning gapida jon bor. Lekin agar yer xususiylashtirilsa, o'sha dehqonmi, o'sha yerning egasi biladi. Agar yerni tuproqqa e'tibor bermasdan yerni o'ldirib qo'yadigan bo'lsa, ertaga o'zi och qolishini u bilsa, u hech qachon u hech
professordan yaxshi o'rganadi uni, topadi izlab, internetdan qidirib topadi. Qanaqa dori kerak, suv qancha kerak, jo'mrak bilan qo'yibon bo'lsa ham yerni saqlaydi u. Chunki u farzandining nasibasi u. Undan qo'rqish kerak emas.
Yashay.
Agar planirovka atmin qilindi deylik, misol uchun. Bu yil misol uchun piyoz narxiga chiqdi deylik. Keyingi yil bilasizmi qanchadan qancha dehqon piyoz ekadi?
Ko'p.
O'ylab ish qiladi, o'ylamang uni. U o'ylab ish qiladi u. U bozorni shunday o'rganadiki,
hammasini o'ylashiga
ma'no. Marketingni o'ylaydi uje, birjalarni o'ylaydi u. Uje o'zi korporatsiyalar tuzadi, o'zi nimalar tuzadi.
O'ylash mumkin marketingni, boyagi sotishni, bu nima qilishni. Lekin hamma fermer sizga o'xshamagan-ku. Ertaga misol uchun hamma piyoz yetishtirib chiqarsa, qanchadan qancha piyoz uvol bo'lib, qanchadan qancha.
Xo'p, endi Shuhrat aka, 1 yil piyoz ekar, 2 yil ekar, keyin sekin-sekin ko'z ochilib, internet zamonida balki ular ham planlashtirishi, jahon bozorini kuzatishni o'rganishar. Demak,
asosiy narsa, azalam birinchi reforma yerdan boshlash kerak. Bunga hech qanaqa alternativ metod yo'q
buning. Mustaqilligi ilkillarida ham shunaqa edi. Qishloq xo'jaligini isloq qilish va monokulturadan qutulish asosiy yo'li sifatida yerni xususiylashtirish degan bir takliflar bor edi. Afsuski bu amalga oshmadi. Hurmatli mehmonlarimiz, hurmatli bizni tinglayotgan mushtariy tinglovchilarimiz, Ozodlik onlaynning paxta qarg'ishi O'zbekiston bu qarg'ishdan qutula oladim degan navbatdagi soni o'z yakuniga yetib boryapti. Hammalaringizga kattadan katta tashakkur. Bu bahs davom etadi. Zotan amalda hech qanaqa o'zgarish yo'q ekan. Bahsu munozara chiqish yo'lini qidirish davom etaveradi va bu boradagi fikr mulohazalaringizni Ozodlik internet saytiga yozishingiz, keyingi dasturlarimizda qatnashishingiz mumkin. Yana bir bor hammalaringizga tashakkur. Ozodlik onlayn qatnashish uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn siz uchun ochilgan yo'l. Marhamat, ana shu yo'ldan foydalanib.
Shikoyat qilmadik, biz faqat tahlil qildik. Munozara qildik.
Tabii.
Yaxshilik uchun bir yo'l ochdik. Tamom.
Umid qilamiz mana shu yaxshilik yo'li ertaga kimlar uchundir ham bir amal yo'liga aylanadi. Yana bir bor tashakkur. Pir Muhammad aka, Shuhrat aka, Ahmadbek aka, Toshbulat aka hammalaringizga kattakon tashakkur. Bizni tinglagan tinglovchilarimizga ham. Sog' bo'ling.
Salomat bo'ling.
Sog' bo'ling.
Alloh.
Siz 17 sentyabr kuni efirga uzatgan va Ozodlik sayti orqali yoritilgan Ozodlik onlayn eshittirishining O'zbekiston paxta qarg'ishidan qutula oladimi degan sonini tingladingiz. Siz ham Ozodlikning Ozodlik onlayn interaktiv dasturiga Skype orqali bog'lanishingiz mumkin. Shu o'rinda xayrlashamiz.